tady, co mám
hraje velkou roli.
A když se dneska na to dívám,
velkou. Větší roli hrajou ty
vlastně velice těch málo.
A poštěl v těch jednořádcích.
Kdybych do toho dneska
mluvil, když se máme tehdy, podívat na ty jednotlivé vlastnosti tam,
stát, nebo
tak samozřejmě ten
takže
svatý Petr
komplexní sebezáchor, nemyslím
ne,
absolutně všechno, co se může dát do toho vložit. Nebož vložit do toho
touží
všechno,
po
všem si myslím,
vykonávání dobra za každou cenu, ne, tak on to vlastně člověk zaměřený směrem k dobru.
Vlastní poučnosti.
Když sebe nezná a neví, kolik
na podkladě,
dobra,
na podkladě sebeznalosti.
No,
sebepoznání.
Byl to především ale člověk víry.
Já tam musím do toho vložit, co to si myslím,
ne,
že mám.
Nemůžeme to tady říct vás o Tomášem. Ne?
Ale nikdy ne.
No, tak
tam nemusím vložit, o čem nevím, že to je.
Znázorněná Jidáše.
Jak mi tam ale vložím
v podstatě
to, co všechno,
vlastnost,
o čem vím, že mám. A já to tam bez výhrad všechno vložím. Tak se mi vystupuje láska a vystupuje se zároveň poznání.
Protože
to má za následek poznání i zvýšení lásky. A já následkem součást toho poznání je, že já se dovídám o sobě více, než jsem předtím věděl. Že já lépe sebe poznávám.
Či
vidím, tak tamhle to jsem vůbec nevěnoval, protože jsem ani nevěděl,
který
to má věnovat.
Chce to mít všechno po svém.
Například já jsem si jinak definoval vlastně začátku,
aby ještě si to po svém nechtěl udělat.
Já jsem ho považoval velice,
když tím ruší,
za úzkovec. Mám peníze, mám nějaké vlastní, mám někoho rád, nebo tak to je vlastně. Chci ho mít pro sebe. Dneska už vím, že vlastně je třeba
to asi
pocit citosti, pocit hádu.
Ale na toho nedal, protože on měl při tom představu, že dělá správně.
A tak dále, já tam všechno popisuju, nebudu se tady rozpisovat. Jako šířejí, protože dneska a potřebuji.
Máme-li vysvětlit tu zradu,
když se vlastně, když něco na tom světě
musel,
tak je to vlastně,
protože
musím
tam,
protože Kristus o sobě řekl,
že ten Jidáš
zvířata mají svá pata,
od otce
a
také vyvolen,
a syn člověka
a
nemá,
že by byl faktický, veškeré své
protože opravdu byl v tom stádiu vývoje, nebo líčil,
nikdy Ježíše nedokázal zradit,
ve kterém člověk už nemůže vlastně ani vlastně svět. Ani vlastně to říkám. Nesmí nikde zde v času a prostoru místo tam by hlavu sklonit.
Sílou Boží.
To není žalování. Ty ho všude zvali.
Vidíš,
ne?
Je dáno
všude mu nabízeli, tady u nás buď. U nás buď dokonce králem.
Aby tam
nemám kam vycházet.
To zlo až do žní hrálo svou roli.
Poučení pro nás,
a
že my tady
být, až do žní,
tam po nechá, on byl, po Jordánu, že my tady už nesmíme
tak
být,
tak by se pošla pohledat svou dobré
bratry, ačkoliv.
Tak to je povaha Jidáše.
Tak je bylo jeměl, ne?
Že musíte
ale
to
je taková vlastnostická,
která
neměl lásku jinou než obecnou.
Abychom se necítili příliš dobrými a příliš
už tam vyložil.
Protože kdybychom tento pocit měli, že jsme dobří,
nepotřebujeme tu tady navrhovat. To je další míra sebezápor.
Dokoliv z nás si,
no
prosím vás, myslím, že jsme dobře.
To, co se jevilo na učitelském úřadu, na jeho učitelském období, jako komplexní sebezápor, nebo to se ukázalo už před jeho zpětí, to komplexní sebezápor
není.
Že komplexní sebezápor spočívá v tom, že se vzdá svých učedníků, že se vzdá ctí před lidmi, že se vzdá života, osobního vedení, že? Toho pomíjící osobního vedení, že umře na kříži a tak dále. To byl sebezápor daleko vyššího řádu, než si vkročí tále někam do Jordánu. To je vám jasný. A zase to byl komplexní sebezápor. A on to ovšem ukazuje v takových hrubých rysek, jenom ve třech takových fázích. Sebezápor starého židovského národa, sebezápor Ježíše do 30 let, sebezápor Ježíše po učitelském úřadu, ne? A sebezápor Ježíše potom po zmrtvých stání, kdy za sebe nechává působit Ducha Svatého. To je sebezápor zase ještě vyššího rezení, a je to sebezápor. Že totiž třeba my, kdybychom se dneska snažili o to získat od Boha nějaké poučení, Když si ho můžeme získat světlem svého rozumu, tak bychom marně na toto poučení čekali. Protože jsme nevyčerpali prostředky toho světla, které máme k dispozici. Nesmíme opomínat. Ale Ježíš Kristus, kdyby se byl opovážil používat světla rozumu, když byl trvale spojen s duchem, s pomocí Ducha Svatého s Otcem, tak by se byl provinil proti tomu Duchu Svatému, aby by se dopouštěl hříchu proti Duchu Svatému, kterého my se vůbec nemůžeme dopustit. Ale on by se ho dopustil. On se ho nikdy nedopustil. Rozumíte? Čili dělají to tež, není to to tež. My musíme takhle na to jít vývojově. Ty věci, všechny ty formulace, které tady jsou, se nedají formulovat jednoznačně podle určitých úrovní se musí formulovat. A formulace na každé úrovni jiná. Čili komplexní sebezápor na každé úrovni je něco jiného. A dokonce v tom, v čem jsem se předtím zapíral, v tom se potom třeba zapírat vůbec nemusím, protože to všecko, to je taky opačným směrem, protože to všechno vede k větší a větší svobodě. Aby to vyšlo, kdyby to končilo vrcholným sebezáporem a ničím jiným, kdyby to nekončilo osvobozením. To musí končit totální svobodou. Čili veta po záporu. Ale po záporu může být veta teprve tehdy, až jsem dokonale spojen s tou věčností. Jaký pak potom sebezápor? Tak tím jsem vysvětlil komplexní sebezápor. Čili já už dneska neradím, jako jsem třeba sadil před rokem 40. 39. jsem dostal do koncentráku, že stačí se zapřít třeba v jedné věci a odtamtud přejít do celého sebezáporu. Neříkám, že je to špatné. Nemluvil jsem nepravdu. Ale přivolávám na sebe veliké utrpení, že způsobuji nerovnováhu. Ty složky, ve kterých se nezapírám, ty stojí proti té složce, která se ve mně zapírá. Já potom jsem si tímto způsobem způsobil velké utrpení. To už dneska vím. A nechci, abyste mě v těchto chybách následovali. Proto dneska hlásám komplexní sebezápor, i když potom, až na něj hledím z vyššího hlediska, tak vidím, že zdaleka nebyl komplexní. Ale odpovídal mé míře poznání a proto byl komplexní. Rozumíte? On je komplexní z toho subjektivního hlediska toho poznání toho člověka. Ano? Jestliže se obracíme k Bohu jako žebrák Pánovi, dostaneme od něho almužnu. To znamená něco, co si plným právem můžeme přivlastnit. Protože ale vývoj nemá jít tímto směrem, abychom si stále více něco přivlastňovali. Nýbrž směrem opačným, proto vždycky to, co dostaneme, toho je vždycky velice málo. Protože ten Pán Bůh si přeci přeje pravý opak. Ne, abychom si z něho dělali dojnou krávu. A sami jako se ohražovali ve svém vlastnictví proti němu. Kdyby to byl boj proti němu. Nebož on chce, abychom byli chudí. Bohatý neprojde do království nebeského. A proto doporučuji, abychom zvolili jiný postoj než postoj žebráka. Abychom zvolili postoj sluhy, anebo dokonce postoj otroka vůči svému pánu, protože jestliže jsme sluhy pána, tak on nám svěří část svého majetku, abychom s ním hospodařili pro svého pána. Nedá nám třeba hned platu, až něco vykonáme, ne? Ale hned nám svěří nějakou činnost pro něho. A to je něco daleko vznešenějšího než almužna. A to je něco, co je nadějné, co má tedy všechny progresivní prvky v sobě, duchovně progresivní. Totiž opravdu tím, že jsem sluhou rostu, a ještě víc rostu tím, že jsem otrokem, již nedoufám, že vůbec za to něco dostanu. To je tedy vrchol krásy. Takže já nevím, jestli můžete, když si takhle počínáte třeba při ordování přes nějaké svaté a tak dále se něčeho dopídit. Jestli si, sami to samujete v hlavě, jestli si počínáte jako otrok, nebo jako žebrák, anebo jako sluha. Jestli si počínáte jako žebrák, a já mám dojem, že ano, a to poznáte snadno, že se nic neobjeví. Že z toho vůbec nic není. Žádný prostě duchovní. Tak prosím, to nemohu schvalovat. Neschvaluju to, protože to mělo, že to mělo tenhle ten účinek. Že s tím prozradili, jaký poměr jste přitom měli k Bohu. Než to, kdybyste měli poměr sluhy, anebo poměr otroka, tak by to dopadlo zcela jinak. Mělo by to jiný účinek. Ano? Se mě namítá. To asi nejsou jediné možné postoje vůči tomu Bohu, sluha, žebrák, otrok. Někdy jsou tady asi možné jiné postoje, třeba spolupracovník a tak dále, které asi jsou stejně hodnotné. Zase na to musíte jít na základě úrovně, pro kterou ten svatý třeba sradí. Jestliže svatá Terezie z Lisieux Ježíškova říká třeba jednu prozbu každému člověku trpícímu na tomto světě já v nebi splním, ano, a se tam dostanu. To slibuju. A jiné svaté něco podobného říkají nějakou obměnou, ne? Že třeba o cokoliv prosíte, Ježíš Kristus dokonce řekl, o cokoliv prosíte ve jménu mém, ne? To se stane. Takže nebyl proti modlitbě prosebné. Tak toto, ale toto poslední musím vysvětlit zvlášť, protože to už jsem když vysvětloval, já myslím, že to nebude potřeba dlouhého výkladu. Ale to předtím, to řekli ti to svatí pro lidi, kteří vůbec si vzhledem k té tradici, která vládla v křesťanství v té době, kdy to řekli, nedělali nejmenší naději, že by se během tohoto života, nebož až po smrti, mohli spojit s Bohem vědomě. Ty všichni si myslí, že až po smrti s ním spojí. Čili tady neměli vůbec žádné věčné cíle. Všechny věčné cíle odkládali za hrob. Ano? Já mám to jasný. Bez výjimky, protože toto vůbec nevěděli. To nevěděla ani svatá Terezie z Lisieux. To věděla svatá Terezie z Avilie sice, co vám teď říkám, ale ne Terezie z Lisieux, ačkoliv žila několik století po ní. Tak jsme upadli. Zkrátka. A tak mohla tohleto slíbit a opravdu věřím, a byl jsem to svědkem, že to pomáhalo. Že opravdu lidi, kteří tomu věřili a také se s důvěrou obraceli, tak z mnoha důvodů, také z jednoho hlavního toho, že věřili této věci, se jim splnilo, to odžádali. A byla to zcela světská záležitost. Potom třeba litovali, že to splnilo, to je jedno, se ukázalo, že si to přát neměli, ale splnilo se to. I takové případy znám, ano. Kdežto my, když jako se ucházíme o tu přízeň toho světce, aby se za nás přimluvil, tak my to neděláme z pozice člověka, který by chtěl po smrti se spojit s Bohem, nýbrž z pozice člověka, který chce udělat ze svého života prostředek, jímž se spojí s Bohem. Je to pravda? To je jiná pozice. Takže my nemáme naději, že na této úrovni platí to, co na úrovni obyčejného prosebníka, který nemá tyto záměry. My musíme všechno, oč prosíme, podřídit těmto záměrům spojovacím. Ano? Já věřím, že jsi se modlil zrovna za to, co souvisí se spojovacím záměrem. I to já věřím. I to já věřím. Ale pak si spočínal opravdu špatně, protože sem tento způsob modlitby nepatří. Protože si opomněl ve jménu mé. Ti, kdo vědomě jdou k Bohu, jedině tehdy všechno se stane, oč prosí, když prosí Boha ve jménu Ježíše Krista. Kdyby to tisíckrát prohlásili ve jménu Ježíše Krista, tě prosím o to a to, tak to není ve jménu Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista je podle jeho vůle, podle úrovně jeho svatosti. Přeci jméno to má určité posvěcení, to má určitý obsah. My zůstáváme moc rádi u formy a nepronikáme k obsahu toho, co je tam řečeno. Obsahem toho ve jménu mém je v duchu, v mém duchu, v té pravdě, kterou já hlásám, to je vám přeci jasné. Jestliže to v jeho duchu je, tak se to stane. A proč to tedy není v jeho duchu, když to je má spojovací účinek? Protože by vás to na to šup zabilo. A on vás nechce zabít. Protože dobře ví, že jenom v živém organismu se můžete s Bohem spojit a ne zabití. To vám nic nepomůže. A proto nebudete vyslyšeni. Na to vám můžu sadit krk. Je vám známo, že jsou tři základní cnosti křesťanské. Nazývají se víra, naděje, láska. A praví se o nich, že zatímco víra a naděje na věčnosti pomíjejí, protože jsou zbytečné, jelikož člověk patří a zírá na Boha, či na věčnost, tak láska trvá, se praví o těchto cnostech. Praví se o těchto třech cnostech, protože jestliže křesťani přišli na to, že jsou to hlavní křesťanské cnosti, tak jistě, že se to stalo proto, že si uvědomovali, že pomocí těchto cností by se mohl člověk, jak se říká, přemístnit. To znamená, že by se mohl vypáčit z té pozice, kde se cítí být oddělen od Boha a od všech ostatních. A mohl by se dostat do pozice, kde už tato oddělenost nevládne. Není to sice nejvyšší meta, ale i tak by to byl veliký krok upředu, kdybychom pomocí třeba víry nebo pomocí naděje se cítili spojeni s věčností a pro ní pracovali. Protože cesta víry mě nezabere tolik času a mockrát jsme o ní mluvili a všude se o ní mluví v křesťanství. A o cestě naděje se mluví tak moc málo. Tak já začnu s tou nadějí, musíte mi prominout. A přejdu potom k té víře a k té lásce, tak už jsem toho moc napsal a moc toho víte, ale a já to tak ve zkratce řeknu. Tak Ježíš Kristus, budu se opírat o zkušenosti, které nám zanechal Ježíš Kristus. Když celou tu řeč, kterou vedu kdekoliv, považuji za součást následování Krista, ne za povídání. Rozumíte? Tak totiž člověk, který si vzal za své, že bude následovat Krista, ten nemůže někde povídat, někde pracovat, někde odpočívat, někde se bavit, někde plakat, nýbrž on musí všude následovat Krista. Jestliže ho všude nenásleduje, sedí na dvou nebo na více židlích a to je jedno z nejhorších, čeho se může na této cestě dopustit. Každá cesta musí mít charakter komplexnosti. Ježíš Kristus netrpěl, aby ti, kteří se k němu přidali, aby chvilinku byli třeba z urodiny a chvilinku byli u něho. Ne? On chtěl od nich, aby opustili rodiny a aby ho následovali. Ba aby přerušili v polovici třeba z práci velice nutnou, pohřbívání třeba otce. A aby šli rovnou za ním. A v tom případě řekl, nech ať mrtví pochovávají mrtvé, ty pojď za mnou. A běda, jestli člověk i hned nešel, nebyl ho hoden. Protože o tom se vyjádřil. Má-li kdo raději otce nebo matku nebo tak dále, není mě hoden. A tak to vy všechno znáte. Tak když tedy já teďka mluvím o té naději a když cokoliv dělám, tak se snažím o komplexní následování. Chápete to? To nemusím vůbec, já jsem to nikdy nikomu neříkal, ne? Ale ono je dobře, aby to teď prozradil, protože takhle chápu křesťanské cnosti. Já neříkám, že dokonale se vás miluji, nebo že dokonale věřím, to vůbec ne, nebo že dokonale mám dokonalou naději. Vůbec ne, já si naopak myslím, že nevěřím a podobně. Ale komplexnost následování Krista spočívá v tom, že prostředky, které mám po ruce, o kterých vím a do jaké míry se znám, tyto prostředky používám vždycky a za všech okolností. Ne jednou ano a po druhé ne. Ano? Čili, když například vám teďka řeknu o takovém jednom... Já se snažím hodně řvát. Když například vám teď řeknu ze života Ježíše Krista některý takový případ, tak to je základní příklad, kde nás učí naději. Je tam příkladů víc, co tam můžete najít, ale tohle se mi zdá být z nich nejhezčí. Byl člověk, já si ho často vypůjčuji tento případ, který mnoho let ochrnutý ležel na břehu rybníku Bethesdy. A měl naději, to nebyla víra, měl naději, kterou bychom my vůbec neměli tak dlouhá léta, když vždycky ho někdo předešel, ne? Že jednou první vstoupí, až se zčeří voda do toho rybníku, nebo že mu někdo pomůže, aby tam mohl vstoupit, a on bude z té své ochrnulosti uzdraven. Tady je mnoho napovězeno, protože my si musíme, jestli chceme jít cestou naděje, musíme si především uvědomovat, že jsme ochrnulí. Jestliže si myslíme, že jsme zdraví a že nejsme ochrnulí, tak touto cestou vůbec nemůžeme jít. Já bych vám teďka chtěl vštípit, jestli chce touto cestou někdo jít, jistotu, že jste ochrnulí. V čem spočívá naše ochrnulost? Spočívá v tom, že cítíme oddělení od Boha a od všech ostatních. Já jsem, já, ostatní jsou oni a Bůh je taky někde na nebesích. Ne? Nepřipadá vám to, že jste tedy větev, která je utržena od stromu, aspoň ve vašem vědomí? Jaká může být taková větev, která je utržena od stromu? Přinejmenším, když ne mrtvá ještě, tak slabá, a pokud se včas nezasadí do země nebo do nějaké vody, tak zaručeně zemře. Ne? A tak je to s námi. Pokud ji nepřipojíme k tomu vinnému kmeni nebo někam jinam, že? Tomu dílu božímu, tak umřeme tady na tom světě bez nároku na další život. Ano? Nebudeme mluvit o nějakém převtělování, to nemá cenu. Že tohle to je rozhodující, co tady žijeme. A tak já myslím, že stačí, aby vám vysvětlil, abychom ti to vysvětlil, nebo vštípil myšlenku, že ochrnulí jsme. Jenže se lišíme ve vykonávání, možná, že máme naději, že nebudeme, ale lišíme se od toho chromého tím, že soustavně tu naději v sobě nepěstujeme. Že totiž nečekáme na ten zázrak, že anděl stoupí do vody a zčeří vodu. A ono se opravdu v té situaci, ve které jsme takhle ochrnulí, nedá přejít z té ochrnulosti do zdraví, a zdravím se rozumí se symbol spojení s Ježíšem Kristem, vědomé spojení s ním, nedostaneme se než zázrakem. A jediné, co je třeba k tomu zázraku, aby se stal, že ta naděje musí být trvalá. Nic jiného není zapotřebí. To je velice prostá cesta, tahle ta cesta naděje. Žádnými jinými vlastnostmi ten chromý nevynikal. Ano?
Ovšem upozorňuji vás, že když Kristus ukazoval příklady takové, jak bych 100%, ukazoval příklady školské, bych tak přímo řekl. Ačkoliv do dneška tohleto nikdo nevyčetl z evangelií. Nikdo. Vy to poprvé slyšíte na této planetě. Poprvé. Vy musíte zkrátka zjednat podmínky, aby milost Boží mohla působit. A tady ty podmínky, které musíme zjednat při cestě naděje, jsou trpělivě čekat. I když jiný by to považoval za absolutně beznadějný. Já bych řekl z očí jiných lidí hloupě čekat. Jako dítě, které ještě nemá rozum. Ne? Kdyby z toho mělo trošku rozum, by ten chromý měl z toho trošku rozum, tak už by přestal čekat. A já vás upozorňuji, že právě ve chvílích, kdy se to člověku zdá být nejméně rozumné, kdy toho nejméně čeká, tak je ta pomoc Boží nejbližší. Ta se nedá vyčíhnout, bych tak řekl. Ta se nedá vyšpekulovat, protože Ježíš Kristus neučí na rozdíl od Indie, jaké podmínky přesně zjednat, aby ta milost nastala. A já myslím, že je to lepší učení, než když by ty podmínky nám vylíčil a říkal, jak máme odstranit překážky, aby ty podmínky, takové technického rázu, aby ta milost mohla nastat. Protože jestliže to sice, jestliže bychom to viděli jako ty Indové, tak bychom se věnovali odstraňováním překážek a nevěnovali bychom se čekání na ten zázrak. Rozumíte? A to já bych považoval za veliké mínus této cesty. Bychom se úplně provinili proti duchu učení Ježíše Krista. Opravdu. Ten duch je jiný než duch indický. Já nechci je potírat, prosím vás, Indy. Vůbec ne. Je to podivuhodné. Ale znám joginy, kteří celý život se snaží o získání nějakých vlastností, které zjednávají podmínky pro vstupu do věčnosti, ale celý život se tím pachtí. Například dokázat třeba půl hodiny nedýchat, což je nutné, aby nastal zázrak zmrtvých stání, bych tak řekl, ne? Aspoň částečně, tak to jim trvá moc let. Máte však zaujetí pro věčný život, tak to můžete dosáhnout tímto zaujetím bez těch yogických praktik okamžitě. Tak samozřejmě, že ten, já nevím, co tam bylo, to bylo přerušeno, ale na tom nezáleží, budu pokračovat. Samozřejmě, protože tam byla komplexně uplatňována naděje u toho Ježíše. A Ježíš chtěl říci, že komplexně uplatňovaná kterákoliv vlastnost, to znamená velkoryse uplatňovaná, velkodušně, za všech okolností uplatňovaná, vytrvale, trpělivě a tak dále. Jenom tam, kde je to oportunní, kde se nám to hodí, a škrtnu to tam, kde se nám to nehodí, že taková vlastnost vede k tomu, že přichází Ježíš. Ježíš přišel jenom k němu. Nepřišel vůbec k nikomu, kdo měl možnost aspoň malinkou se tam dorabat. Ale tento, protože měl tuhle tu naději, pro tuto vlastnost ho Ježíš oslavil. Či tady se ukazuje skvělost této cesty. Budeš-li mít naději a vytrváš si za všech okolností, přijde k tobě Ježíš. A Ježíš říkal při jedné přítosti, kdo poslouchá mě a tak dále, to je to tež, to je druh poslušnosti, tato naděje. To je druh poslušnosti, prosím vás. Nevím, jestli to nějak jako, je to něco zvláštního, ta naděje. To je zvláštní druh poslušnosti. Typ poslušnosti. Jestliže má někdo tento typ poslušnosti, tak o něho platí. O něm platí. Kdo plní příkazy mého otce, kdo plní jeho přání, ne? Kdo nepřekračuje své povinnosti vůči Bohu, tak k tomu my přijdeme a uděláme si u něho příbytek. Je vám známo. A on si Ježíš udělal u něho příbytek. A myslím, že to pro začátek je dost. Čili cesta naděje vede až tam. Ale já se nechci té cesty naděje takto zbavit. Proč je cesta naděje tak účinná? Protože dojde touto cestou, je tvrdě tříben rozumem, který mu říká, teď už, to je ten Satan, teď už bys neměl mít naději. A je pokoušen tedy Satanem, což je jeho já, se všemi ostatními vlastnostmi, a říká mu, raději by si měl sloužit sobě, než této naději. Více by tě posloužil, kdyby si přímo sobě posloužil, než aby si sobě živil tuhletu naději. To znamená, to naše já, jako na každé jiné cestě, nás učí vlastnit. Ten Satan nás učí vlastnit. A říká, co nemůžeš uchopit, co nemůžeš vlastnit, to není správné. Při té naději se nedá nic uchopit, nic se nedá vlastnit. A proto je cesta jedna z nejpřímějších cest k Bohu. Protože nevede přes úskalí vlastnictví. Víte, že učedníci páně začali Ježíše vlastnit. To byl jeho, jejich učitel. A proto ho museli ztratit. Naděje, pokud se trvává, nemá co ztratit. A proto se správně říká, že naděje umírá naposled. A kéž by tomu tak bylo. Samozřejmě já tady nechci vykládat podrobnosti cesty naděje. Bych musel zase probrat celý život Ježíše Krista v tom nejširším slova smyslu, protože já za Ježíš život nepovažuji historické početí tam někde v Nazaretu, nebo já nevím, kde ta Panna Maria byla tehdy, a odtamtud, že by jako teprve začal život Ježíše Krista. On řekl, dříve, že Abraham byl já jsem, a my víme, co vedlo k životu Ježíše Krista, že to byla ta víra a naděje zároveň toho izraelského národa, že si vymodlí, že si vyprosí tou trvalou touhou Mesiáše. A to je už Ježíšův život. Bez toho by se byl nenarodil. Bez té trvalé pěstované touhy po něm, bez té trvalé naděje, že se zrodí v nás, se nikdy nezrodí. Ta cesta naděje vypadá tak, že člověk nikdy nesleví z naděje, že jednou ten Ježíš si udělá u toho člověka příbytek. Kdyby tohle to byl, tuto naději neměl, on ten chromý, on ovšem nevěděl o Ježíši, ale to jedno, věřil na Boha, na jeho zázrak, ne? Tak by se byl Ježíš Kristus u něho nezastavil. To je vám jasné. A tak by se byl taky nenarodil Ježíš Kristus v izraelském národě. Oni přese všechno, že například, dejme tomu, se dostali do zajetí, že byli utiskováni okolními daleko většími národy. Oni žili v oblasti přelidněné, na pokraji té oblasti byla přelidněná oblast, Babylonie. Oni se udrželi jako malý nárůdek v naději, že jsou národem vyvoleným, to znamená, že pro ně si přijde Mesiáš a spasí. Nebylo vůbec konkrétních důkazů o tom, že se to stane. Proroci něco sice říkali, ale to nemohlo zbudit nic víc než naději. Protože oni říkali, proroci, oni mluvili tak, všichni, přečtěte si to, jako by se to zítra mělo stát. Protože v žádném proroctví není datum. To je z bezčasovosti za nás zkušenost, která je pravdivá. Až na ten čas, když si prorok vymyslí k tomu čas, tak si tomu to milostivě přimyslel. A to se mu může nevyplatit. My víme, že třeba Jonáš, když byl poučen od Hospodina, že Ninive je tak zkažené město, že ho musí Hospodin srovnat se zemí, tak si přimyslel k tomuto, aby tam šel tady kázat nápravu, tak si přimyslel sám z vlastní iniciativy, když se hned obrátíte, když se hned obrátíte, tak budete zničeni. To byla jeho horlivost, samozřejmě. Ale on tam kázal 6 neděl a ono se nic nestalo. Ne? Byl trávem. A odešel o tam, protože měl hroznou ostudu. Hroznou ostudu, který si přidal slovo hned nebo nějaký termín. Ano. A to neměl dělat. A rozpolkla ryba a tak dále. To znamená, česky řečeno, dostal se do takových temností, jako o nich mluví Ježíš Kristus, že když někdo protiví, když někdo nehospodaří správně s darem, bude uvržen do temnot vnějších. Ano, a to je ono. To znamená, budu zase tak prost té milosti, jako byl předtím, než vůbec cestu začal. Jako jsme my třeba, kteří nejsme takhle komplexně na té cestě. Tak to byla naděje, tamto naději začínalo u toho židovského národa. Naděje, která se navazovala z pokolení na pokolení. Přes všechna protivenství, přes všechny opačné důkazy, že se to už nemůže stát. A kdy byla nejmenší naděje, že ten Mesiáš přijde? Zrovna v době, kdy on přišel. Protože to byla doba, kdy už Řím si podroboval celý ten Orient a kdy už tam měl svého vladaře a ten Herodes byl loutkovým vládcem. A jediné, a takže nebyla naděje, že vůbec bude to tomu Mesiáši za to stát, aby se narodil tam, kde už vůbec nebude existovat žádná národnost a kde nebude existovat žádný národ, protože Římani měli skvělou jednu vlastnost, že každý národ odnárodnili, že ho zbavili jeho jazyka, především, a naučili ho latinsky. To vidíme, že dneska jsou Francouzi, Italové, to jsou Římané, to jsou latinsky mluvící lidé. To zešlo z latinou, ale jsou to latinsky mluvící lidé. Všude se jim to podařilo, ne? Ale u židovského národa se jim to nepodařilo přes všechno, co tam dělali, protože mezi tím přišel ten Mesiáš. Ale to bylo v nečekaném okamžiku, protože se nedalo předpokládat, že by zrovna tehdy přišel. Tak to byla ta první naděje. A pak to šlo dál. Když například, dejme tomu, ten Zachariáš dostal od anděla vzkaz, že jeho manželka porodí syna a že to bude předchůdce Mesiáš, já pokračuju postupně, takhle bych to mohl rozebrat na podstatě naděje celou tu cestu Ježíše Krista, že by na to dnešek nestačilo. Tak Zachariáš zapochyboval, vidíte? A tak na této cestě zapochybovat, zdát se naděje, a on měl plné právo se vzdát. Zdát se naděje znamená minimálně o něm měl. Zbavit, nemít už k dispozici to, co mě umožňuje, abych mohl vyjádřit své mínění. Jestliže když beru správně tuto cestu, tak Pán Bůh mě aspoň z začátku poskytuje takovou milost, a to je charakter této cesty naděje, jiná cesta nemá, ten charakter člověka, že mě zbavuje všech vlastností lidských, které stojí proti té naději. To znamená, dokumentuje mě, že naděje byla v pořádku. Že jsem neměl naději opouštět a velice drsně. To je jediný důkaz, který mám na cestě naděje. Žádný kladný důkaz, ne, ale tenhle ten zpočátku jediný důkaz existuje na této cestě. Když třeba se totéž stalo paní Marii, tak ona nezapochybovala. Ne? Ona říkala, já sice nevím, jak se to může stát, že se narodí Ježíš, Syn Boží, ale ať se to stane. My musíme na této cestě naděje poskytovat Bohu věčnosti právo, aby směl jednat. Jakmile mu toto právo neposkytujeme, tak naděje je zbytečná. jakým způsobem se zjednávají podmínky na této cestě, aby Bůh směl jednat. Směl jednat. Že totiž nestačí prosit, Pane Bože, přibliž se, uzdrav mě. Ne? Jsem chromý. Já jsem zapomněl těm, kdo tady nebyli, říct, že se musíme na této cestě, první podmínka je, že na této cestě se musíme považovat za chromé. Když se považujeme za zdravé, tak je zbytečné se namáhat cestou naděje jít kupředu. Nikam se nedostaneme. My se cítíme oddělení od Boha, oddělení od ostatních, to jsme utržená větev a to je druh naší chromosti. Toto musíme uznat na počátku té cesty. A toho si musíme být pořád vědomi, že dokud se necítíme být spojeni se svým bližním, jako se sebou a jako s Otcem, tak jsme pořád chromí a má pořád je na místě tahle ta cesta naděje. A jestliže toto zapomínáme, tak nemáme vůbec důvodu, proč bychom se snažili touto cestou jít. A samozřejmě satanáš, to znamená naše já, nám bude říkat, že ty máš moc, že ty nepotřebuješ mít nějakou naději. Stačí, když budeš sobě sloužit těmi vlastnostmi, které už od Boha bez tak máš, a ne, nebudeš sloužit takovému chimerickému, takové chimerické představě, že Ježíš přijde a udělá si u tebe příbytek. Jak si troufali? Teď nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo stát. Takhle s námi mluví satanáš, jímž je náš rozum a naše já. Tak to jsou všechny ty největší pokušení největší, která na této cestě existují. A odešel jsem od toho, že jsem začal říkat, jakým způsobem se tady má člověk vyprázdnit, nebo jakým způsobem má dovolit, už jsem to napověděl, Bohu, aby v něm začal působit. Dokud se modlíte, dokud prosíte, dokud toužíte, aby ten Ježíš Kristus nebo ten Mesiáš na vás narodil, tak není nejmenší naděje, že se narodí. Ale vzrůstá možnost, aby se narodil, ale narodit se nemůže. Dokud se ten národ izraelský jenom modlil a přál si, aby se Ježíš narodil, aby se narodil má spasitel, takže se nenarodil. Musel se najít někdo a prosím vás, vy všechny ty složky tam berete za složky jednoho a tého člověka. Izraelský národ, Panna Maria, svatý Josef, Herodes, Kajfáš, to jsme všechno my, to jsou všechno složky jednotliví apoštolové, to jsou všechno složky našeho já. To jsou všechno složky lidské, ano? Tak jestliže kdyby se někdo nenašel ve mně, kdo by byl tam tou Pannou Marií, a kdo by byl tím svatým Josefem, a kdyby neudělali to, co udělali, tak neměl vůbec možnost Bůh se uplatnit. Jemu se musí dát právo, ten na nikoho nenaléhá. Jeho láska je taková, že nikdo o ní ani neví, protože je obecná láska. My neumíme rozeznat obecnou lásku. Ta je tak velká, že ji neumíme rozeznat vůbec. Příliš velké věci se nevidí. Ty nejsou vidět. Vidíte dokonce vesmír? To je tak veliké, že tam nemůže dohlídnout. Příliš velké věci se nevidí, jako příliš malé. Že? A tak tam se musel najít někdo v tom židovském národě, kdo by byl řekl, staň se. Kdo by se přestal modlit, že ano, přestal mít naději, přestal mít naději, konkrétní naději, a proměnil ji v rozhodující okamžik v to staň se. Naděje totiž musí mít jedinou mezeru na cestě. Jinak jiná není dovolená. K mezeru proto staň se. Ano? Jak tuto mezeru neuplatníte v svém životě, já vám to vysvětlím ještě potom zvlášť. Tak je to způsob opravdu beznadějný. Protože dovedete si představit, kdyby jako ten chromý u toho jezera, toho rybníka, byl řekl, víš, pane, je dobře, že sem přicházíš, ale k čemu je mi to, že jsi tady? Když já čekám na anděla, ano, který zčeří tu vodu a tím já, že tam vstoupím, se uzdravím. On mu to taky tak vykládal Ježíšovi, že tam na to takhle čeká. Ale neoponoval Ježíši, že to udělá on sám. My si totiž nemůžeme na této cestě předpisovat, jakým způsobem budeme navštíveni. To je cesta absolutní nevědomosti o budoucnosti. Absolutní nevědomosti. Žádná cesta nemá tenhle ten charakter. Ale ta cesta je proto zůstává cestou naděje, že mě nechává absolutní nevědomosti o tom, jak se to stane. A proto pana Maria mohla říct, já nevím, jak se to může stát, ale ať se to stane. Toto přivolení musí na této cestě vedle té naděje existovat. To je jediné, co musí existovat na této cestě. A to přivolení musí být tak silné, že člověk se pomocí tohoto přivolení celý dovede odevzdat. Čili má to stejné vlastnosti jako kterákoliv jiná cesta, nemůže to mít jiné vlastnosti. Je to věc, otázka velkého sebezáporu na této cestě, protože on musí zapřít všechny ty ostatní našeptávající hlasy, že to nemůže být, že musí zapřít svůj rozum, musí zapřít všechny ostatní cnosti, bych tak řekl, že ty třeba říkají, tato cnost bych jako zatím nestála, nebo bych tomu nevěřila, nebo tak nějak. Tak to je, tato naděje potom postupuje dál a já bych řekl, že nepomíjí ani na kříži. Protože když potom Ježíš Kristus ztrácel spojení s Otcem, ne? Takže křičí na kříži, Bože, proč mě opustil? Tak mu zbyla opravdu jenom naděje, že i když ho opustil, odevzdáli mu on, Ježíš, svého ducha, jeho z domu nevyhodí. Ačkoliv ho opustil, přesto ho nevyhodí. Přesto ho přijme do svého domu. To už těžko bychom mohli nazvat, že se opíral o víru. Protože opravdu, kdyby byl měl ještě aspoň tu víru, tak by nebyl se dostal na kříž. On musel obětovat i svou víru, i své spojení s Bohem, i své učedníky, všecko musel. A kdyby byl obětoval i naději, tak v tom posledním momentu zkrachnul. To se nestalo. Moc Boží se může projevit právě tehdy, když ji dáme k tomu možnost, aby se projevila. To znamená, když zastavíme všechno, co se v nás mění, myšlenky a i tu naději. Ta naděje se smí zastavit jenom tehdy, když opravdu Pán má přijít. Jestliže ono, to se pozná, prosím vás, jestliže to na vás, jak se říká, jde ta milost, tak máte, v tom okamžiku máte právo pozbít i naději. Rozumíte? Protože kdybyste do toho malinko promluvili, tak to všechno zrušíte. Vy musíte zůstat stát s celou myslí, se všemi svými vlastnostmi. V rozhodujícím okamžiku nejlepší vybraní učedníci páně usnuli. Všechno usne. Než přišel ženich, jak se praví v tom podobenství o těch panách, které čekali s těmi rozžatými svícemi nebo kahanci na ženicha, všechny usnuli. Ať to byly pany opatrné, anebo nepozorné, nedbalé, že neměli dost oleje. I ty nedbalé usnuli. A to vás upozorňuji. Toto usnutí všeho lidského, to je na každé cestě, nejenom na této, a to jsem právě včera vykládal, na každé cestě je to tím hlavním momentem, který je rozhodující pro to, abychom se vědomě setkali s Ježíšem Kristem. Ztratíš-li svůj život, nalezneš ho. Jestliže ho hledáš, ztratíš ho. I na této cestě naděje musíme umět v rozhodující okamžik, kdy to na nás jako jde, jak jsem říkal. Umět ten život ztratit. I s tou nadějí, i s tím, na co jsme si, co bylo celoživotním naším programem, že touto cestou půjdeme. To se nedá dojít jako žádnou jinou cestou, až nakonec, pokud nejsme schopni to, co máme nejraději, ztratit. Já myslím, že když Panna Maria byla opravdu ctnou ženou a když byla jistota, že když porodí syna jako svobodná, že si nikdo nevezme a že ztratí ústup před lidmi, že ona může, bude moct být jedině v budoucnosti otrokyní někde, služkou a ne manželkou, to nebude moci být, tak ona musela opravdu ztratit celý ten způsob ostatního života, ona se musela umět zdát. A to bylo v tom staňce. Josef, svatý Josef musel se vzdát tesařiny proto, aby založil rodinu, aby se měl dobře, aby žil normálním světským životem a musel všechno věnovat na toho Ježíše, aby ho uchránil, uživil a trvalo to dost dlouho, že? Takže kdo nestratí, nenalezne, ano? Ještě jedno. Tak jaký je rozdíl mezi cestou víry a cestou naděje? Já totiž o cestě víry nemíním moc toho naříkat, jsme toho moc řekli, ale vůbec v církvích se toho říká hodně, že na víře se všechno staví, ale chtěl bych jenom říct, jaký je rozdíl mezi tím, když člověk věří a když má naději. Ano? Tak když se ptali svatého Augustína, který žil v Římě na sklonku před pádem říše římské, mluvil latinsky, tak řekl credo quia absurdum, to znamená řekl, já věřím, protože to je nesmyslné. Pro něho jako velice vzdělaného člověka, řekl bych, kdybych mu tak převedl do naší vzdělanosti, tak to byl doktor, ne, filozofie, tak pro tak vzdělaného člověka, vedle, když to postavil vedle té vědy, kterou zvládl, to bylo nesmyslné, bylo to nerozumné. Já věřím, protože je to nerozumné. Ačkoliv je to nerozumné, tak ví, aby se mohl říct, ačkoliv je to, no, i když je to nerozumné, tak prostě víra není opodstatněna nějakými důkazy, že tomu tak je, ale je opodstatněna vytrvalou snahou domýšlet věci. Říkáme si, všechno mi svědčí o tom, že existuje jenom tenhle ten svět. Ale kdyby neexistovalo jenom tohleto, nemám toto důkazy. Kdyby neexistovalo jenom tohleto a měl jsem k tomu důvody, abych to hledal, tak bych to musel přiřadit k tomu, co tady vidím, jako něco, co je absurdní, co nemá smysl, protože to nikde nevidím, nikde to necítím, žádný smysl mi o tom nic, žádná zprávy nepodává, rozum taky ne. Čili já věřím v něco, co je absurdní, co není rozumné, co je iracionální. Víra totiž je cností, která má nadpřirozený charakter, která je darem, je milostí od Boha. A to jí drží. Pravá víra je takovým darem, že proti němu jsme slabí. My si víme, že je to nesmyslné, co věříme, ale my máme nějakou vnitřní jistotu, že tak přeci je. Víte, zvláště ženy mají tu schopnost, že věci, které si nedovedou vysvětlit, rozumně, které by mužové odsoudili, oni říkají, já vím, že to tak je. Já to nemohu vysvětlit, já k tomu nemám žádný konkrétní důvod, ale já vím, že to tak je. To je víra. Vidět to jinak než rozumem. Vidět o něčem jinak než, znamená, aby to bylo absurdní, rozumově absurdní. To je víra. je to dar nadpřirozený, bych tak řekl. Nerozumný dar, ne z rozumu pocházející. Než to naděje, to je věc, která se dá pěstovat. Víra se dá taky pěstovat, samozřejmě. Ale ta víra, která se dá pěstovat, nikdy ještě není vírou. To je jenom obnova nějakého přesvědčení, a mezi tím musím dělat rozdíl, a nikoli víry. Obnova víry spočívá v něčem jiném, že já obnovuju tuto zkušenost, že přesto, že nevím jak, tak vím, že to přesto je. Ne? To, když třeba ten Zachariáš nevěděl, jak by se mu to mohlo stát, že by ta jeho manželka tady přes 90 let měla ještě dítě, tak nemohl tomu věřit. Ne? Proto o něm měl. Ale kdyby byl měl základ víry, kdyby v tom zjevení andělském, kdyby tam byla bývala síla, že aniž ví, jak se to bez tak stane, jako byla síla v tom zjevení u té Panny Marie, tak tam ta síla v tom nebyla obsažena. Tak by byl věřil, přestože je to nesmyslné. Věřím, přestože je to nesmyslné. Ano? Takže svatý Augustín velice přesně definoval víru. A cesta víry samo sebou má obdobné překážky jako cesta naděje, ale přeci jenom je to něco jiného. Mně se to jako jeví něco podstatně rozličného. Protože Ježíš Kristus ukazoval. Zase nemusíme nic vyšpekulovávat, že například když pozval si mezi sebe ty svoje učedníky a oni opustili kvůli němu rodiny, že mu museli uvěřit. To nebyla naděje, to byla víra. Že opustí rodiny a šli za ním, ne? To je prostě jasně definovaná víra. Ale ta víra nevydržela. Ta víra nevydržela. Když udělal první zázrak, tak tam srdce neopomíjí říci i uvěřili v něho učedníci. Přijde si to. To byla víra, jenomže dlouho nevydržela. Tady mám hned odporující dotaz, že to, že například on pozval učedníky, že to nebyla otázka víry, že prostě tady nešlo o víru v něho, protože oni ho vůbec neznali. Totiž to je tak. Já jsem říkal, že víra není postavená jako naděje na nějaké naději, nýbrž víra je postavená na zážitku. A oni s ním, všimli se, že jsem to řekl, jo? Že je to zážitek, který je základem víry. Nadpřirozený zážitek. A oni ten zážitek nadpřirozený měli. Tak to byla víra, protože víra je postavená na nadpřirozeném zážitku. To je absurdní, ten zážitek nepatří do normálního života. To se s nikým neděje. Že? On říkal, dříve než jsem tě, a potkal jsem tě, viděl, že jsi byl tam pod kmenem, ne, a co jsi tam dělal. Toho přesvědčilo, že oni toho učeníka přesvědčilo, takže uvěřil. Zatímco víra potřebuje, aby mohla existovat, dvojí věc. Nadpřirozený zážitek, aby člověk opravdu věřil, jako základ té víry. A to se stalo, když například Ježíš získával své učeníky, to byl nadpřirozený zážitek pro ně, když je získal. Takže oni uvěřili, pane kolego. A potom ustavičně musel tu víru novými důkazy podporovat. Tak si nedějte z toho nic, i když máte nějaký důkaz, že vaše víra je oprávněná, nedějte z toho nic, že potřebujete ustavičně mít nové a nové důkazy, jinak vaše víra upadá. Ano? Čili víra není to, jak my si myslíme, že může vydržet bez důkazů. To není tak úplně absurdní, jenže důkazy jsou absurdní, důkazy jsou nesmyslné, důkazy jsou nerozumné, to je na ní nerozumné. Že důkazy jsou zázračné, že se vymykají, ty důkazy, které dostává víra, kterým je živena, se vymykají z normálního dění, rozumíte? A proto se může věřit, protože něco nenormálního se člověkem děje, chápete? A toho podporuje v jeho víře. A když to s tím doma leží, se nic nenormálního neděje. O toho se chce jenom, aby se ustavičně odosobňoval, aby se zapíral, aby přemáhal všechny ostatní vlastnosti, které mu říkají naděje, je nesmyslná. Rozumíte? Čili víra naděje se vám zdá být možná těžší, než cesta naděje se vám zdá být možná těžší, než cesta víry. Ale proto se tolik, tak málo o ní mluví v křesťanství. Ale já bych neříkal, já bych si nemyslel, že tomu tak. Já myslím, že to stejně hodnotná cesta a že mnozí z lidí, kteří si myslí, že věří, vlastně jenom mají naději. Ale jenom, že neví, že musí komplexně tu cestu provádět a proto naději občas nemají a proto promrhávají právě ten nejblahodárnější okamžik na cestě naděje, že když se mi naděje ztrácí, tak já musím zapřít sama sebe, který je beznadějný, a přinutit se k naději. Čili to je ten vrchol sebezáporu, který mohu dokázat, a ten mě velice prudce dopraví do věčnosti. Daleko prudčeji než kterákoliv jiná. Protože se do jaké míry se totiž zapřete, do takové míry naleznete. Jo? Do takové míry, jak se zapřete, tak umřete vnitřně a jenom dostratí život, ten ho nalezne. Ano? Ale musí to být právě komplexní. I když ta naděje nejméně oprávněná, tak ji musíte v sobě udržovat tím, že je to absolutně nesmyslné. Protože je to absolutně nesmyslné. Protože říkáte si, od Boha přicházím, k Bohu jdu a co mezi tím je, je nerozhodující, tam je můj konec, tam je můj začátek, ve věčnosti i na věčnosti, z věčnosti do věčnosti, co mezi tím je, to musím vydržet. Na cestě víry potom dokonce platí, že když se na ní vyskytnou opačné důkazy, které odporují té víře, že ji můžeme ztratit. A to prosím, při naději tato podmínka neplatí. Naději nesmíme ztratit, i když máme opačné důkazy, když máme jistotu třeba, nebo něco nám našeptává, že naděje je neoprávněná. Ale když nám našeptává něco, že víra je neoprávněná, jako se stalo třeba těm všem učedníkům, když Ježíš přišel, se měl dostat na kříž, tak se jim zdálo být neoprávněné věřit v něj dál. Ano? Tak tím se neprovinili. Nýbrž tím nastoupili, to bylo vidět, že se neprovinili, nýbrž tím nastoupili tu fázi cesty, kdy se musí umět zdát prostředku, kterým se někam dostali. Vždycky se musí umět zdát prostředku, kterým se někam dostal, aby ten prostředek mohl vydat svůj počet. Zrno, které nepadne do země a nezahyne, nevydá užitku. Zrno, ta víra to bylo zrno. Ano? A jestliže by ta víra nebyla zničena v rozhodujícím okamžiku, tak by nemohla vydat ukřižování Ježíše Krista, nebyl by nastat zmrtvý stání. Prosím, tam byl zapotřebí Jidáš, tam byl zapotřebí Petr, tam byli zapotřebí všichni, kteří tuto víru ztratili Ježíše Krista, aby se Ježíš dostal na kříž, abychom my mohli Krista ukřižovat. My na cestě víry křižujeme Krista. Prosím, to je cesta, při které se Kristus křižuje. A to je velice nepříjemná věc. Já jsem znal lidi, kteří touto cestou šli a všichni měli zážitek ukřižování Ježíše Krista. Všichni. Symbolicky, nějak, ale tak jasně, že přišli ke mně s pláčem a říkali, já jsem to udělal. Co jsem to udělal? Úplně tak dětinsky plakali, jako ten Petr. Jo? Nechodil ty si také s tím Ježíšem nazareckým? Ne, neznám ho. A tím ho ukřižuje. Kdybychom totiž nemuseli ukřižovat tu svou víru nakonec, tak by neplatilo to, co říkají křesťané o víře, že na věčnosti naděje a víra pomíjejí této ukřižování a láska zůstává. Ale ta víra nemůže zůstat přes ukřižování Ježíše Krista. A potom musí ta víra způsobit, aby mohl být Ježíš Kristus ukřižován. Rozumíte mě? Láska to nespůsobí. Cesta lásky nikdy nespůsobila, aby byl Ježíš Kristus ukřižován. Neslyšeli se tam, že by byl svatý Jan zapřel někde Pána Ježíše. Nestyděl se za něho ani pod křížem a jediný tam stál s Panou Marií. Ale co bylo zapotřebí, aby Pán Ježíš, já to celé té cestě lásky nebudu vykládat, co bylo zapotřebí přesto s tou láskou udělat? Ježíš Kristus musel ukázat, že z té lásky toho Jana, která se týkala především toho Ježíše, neboť on ho miloval, miláček Páně, měl ho strašně rád, musí být láska obecná, která se neupíná na toho Ježíše. I po té stránce musí umřít, no? Všem jiným způsobem, ne tak dramatickým. A protože Ježíš Kristus toho Jana odevzdal Paně Marii. Pana Marie je symbolem nesmrtelné duše. To znamená, aby i sa synem nesmrtelné podstaty lidské přes tuto podstatu lidskou miloval, nebo tuto podstatu miloval, nebo tím, že miluje tuto podstatu nesmrtelnou, tím projevoval lásku. A ne jinak. Protože Ježíš Kristus se nezastavoval se svou láskou nikde před tím nejhorším zvrhlíkem. Když byl někdo v hospodě ochlastá, tak šel za ním do hospody a myslím, že si s ním taky zavdal. A když byl někdo mezi v klášteře, a někdo v klášteře nebyl, ale když byl ve chrámu, tak šel za ním do chrámu. Nerozmýšlel se a nedělal rozdíl. Přišel totiž k nemocným. A oni nemocní byli i v tom chrámu, i v té hospodě. Že? I v těch brozích, všude. A proto, kdo má na cestě lásky být na jejím vrcholu, tak musí umět obecně milovat. Bez rozdílu na to, jestli ten člověk je toho hoden, nebo není hoden. Ovšem musí projevit tu lásku tak vhodně, aby toho člověka nezmátl. Aby toho člověka přivedl. Ovšem přednost přeci nějakou může dávat. A to znamená, že musí dávat přednost těm, kteří se od toho stáda odtrhli. A to ne proto, že by jak si to víc zasluhovali. To ne. Já tam ukazuju o tom pastýři, když má 99 ovcí a jedna se zatoulá, tak že celé stádo opustí a jde za to jednou ovcí. Ne proto, že by jí měl radši, ale že ví, že vlk obchází a že jí hrozí nebezpečí, že tomu stádu nikoliv. Takže ta láska obecná je diktována potom, je nasměrována jenom proto, že komu hrozí nebezpečí, tomu ta láska nejvíc platí. Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. Tak to je jediná taková rozlišovací vlastnost této lásky, jinak je obecná. Na rozdíl od naší lásky, kterou Ježíš Kristus nenazval obecnou a nazval ji láskou symbolicky, on to takhle přímo neřekl, bys mě mohli to chytit, satanskou. No. Protože od této lásky odváděl. Láska, která miluje konkrétně třeba z příbuzného, to je láska, která stojí mezi ním a Kristem, kde miluje více svého syna, otce a tak dále, není mě hoden. A potom já musím přijít a musím vás rozdělit. To je akt mé lásky, že vás rozděluji, že přináším mezi vás meč a ne mír. Vy si to nesmíte představovat jako, že je to nelásky plný čin. To je součást mé lásky. Čili ta obecná láska dělá dvojí. Miluje, spojuje a rozpojuje. Ano? A to je teprve celá láska Ježíše Krista. Tato láska způsobila, že se rozpojil od svých učedníků. Rozhodném okamžiku. Když to bylo zapotřebí, aby mohli jít dál. aby se mohlo z osobního vedení přejít na neosobním duchem svatým, neboť tím osobním se nedalo dál už tím nic vysvětlit. Jak to měl udělat? Než se od nich rozpojit. Z lásky k ním se rozpojil. A my říkáme konkrétně, z lásky k nám se dal ukřižovat. Říká, pochopíte, že to tak fakticky je. Protože ta láska má tyto dvě stránky. Rozpojovací a spojovací. Kdyby měla jenom stránku spojovací, tak by nebylo třeba to ukřižování. Ale protože má i tuto stránku rozpojovací, je třeba ukřižování. Je třeba smrti na kříži. A pro každý od nás. A proto je to ta cesta nejvyšší. Protože vystihuje, charakterizuje přesně, jak z dualismu, jak z páru dvojic, zlo, dobro, láska, nenávist, vytáhnout celého člověka. Ten, který je celý život lotrem, může být z toho vytažen, vys na kříži lotr. Ještě dnes bude se mnou z ráje. Jako ten, který se považuje za dobrýho. Tím je to horší, ovšem, tím je těžší práce. Ale může být vytažen. Ale vždycky je to komplexní tažení. Nesmíte se stydět před Bohem za své špatné vlastnosti takovým způsobem, stydět se nemůžete, ale takovým způsobem se nesmíte stydět, aby se řekli, skrze tuto špatnou vlastnost já se k tobě, Bože, nesmím ani přiblížit, já nemám právo ani poohlídnout okolo tebe. Víte, to je asi tak jako ta žena, která trpěla krvotokem delší dobu, přiblížila se zezadu k tomu Ježíši Kristu, dotkla se ho roucha a byla uzdravena. A Ježíš Kristus říkal, kdo se mi to dotekl, že ze mě vyšla síla. A ona řekla, to jsem byla já. A on řekl, a proč jsi neřekla, že chceš být uzdravena? Teď já uzdravuju rád. A ona řekla, víš, já nejsem z tého rodu. Já nejsem židovka. Já nemohu počítat s tím, když jsi přišel ke svým lidem, ne? Že bys mě taky uzdravil. Já si připadám jako pes, který sbírá drobty pod stolem, kam to upustí páni, kteří jedli nahoře. Ti, kteří s tebou jedí, k těm já nepatřím. A oni samozřejmě pochválili za její víru a byla uzdravena. Ale tohle to vám říkám hlavně proto, abyste si uvědomili, že člověk si se může troufat, i když není jeho ještě. A těmi vlastnostmi, které máme právě, nejsme jeho. Jsme odděleni od něho. Právě těmi lidskými vlastnostmi nejsme jeho. My sbíráme jenom drobty. Takže jeho milost je pro nás také připravena, že se nemusíme bát. Zkrátka, když se takhle vykládá totálně komplexní škrysu, tak víte, že jsou tam poučky na každém rohu a že právě jeho život nás poučuje víc než jeho výroky, těch je tam velice málo zachyceno, ale ten život je tam poměrně podrobně zachycen. My nemáme z té doby žádný život takhle podrobně zachycen jako život Ježíše Krista, protože byl podivuhodný, tak prostě byl zachycen. Když se tam praví třeba z Bibli, že Jan Křtitel volal, když se přibližoval Ježíš Kristus, ejhle beránek Boží, který snímá hříchy světa, tak on viděl jeho poslání. Protože nikdo nemůže sejmout vaše provinění, které spočívá v tom, že jste oddělení, vědomě oddělení od Boha. Jinak, než když sám navodí spojení a ukáže vám, jak ho máte navodit, a nejenom to, stojí za vámi svou silou, abyste ho mohli navodit. Totiž nikdo z nás nemá moc, kdyby byl sebepoctivější člověk, aby se zbavil hříchu. To je velice důležité. Přičemž já za hřích, prosím, já nebudu mluvit o jednotlivých hříších, to nemá cenu. Já za největší hřích budu považovat pro dnešek, pro nás, za symbol všech ostatních hříchů, protože všechny ostatní hříchy z toho vyplývají, můj pocit oddělenosti od Boha. To je největší hřích. Tedy není žádném zrcadle zpovědním, ale měl by tam být. Já jsem vám slíbil, Já vám znovu vyložím to, co jsem včera vykládal třem svým přátelům do půl noci, neboť nestačí, jak jsem si včera zjistil, napsat a vyložit symbolismus života Ježíše Krista, když byste nedovedli aplikovat, uplatnit, upotřebit, převést do praxe. Kdybyste nepoznali ty situace ve svém vlastním životě. A kdybyste si ve svém životě počínali jinak, než tak by si počínal Ježíš Kristus, kdyby v té situaci byl. Může nás uspokojit nějakým způsobem, že rozumíme Ježíši Kristu třeba symbolice jeho života, ale nejde, prosím vás, o uspokojení. Jde o to praktikování, jde o to, abychom se uměli řídit, abychom ho uměli následovat. A proto jsem se s nimi hádal do půl noci, jak ho následovat. Následovat znamená nejenom si vést svou, ale dovolit mu také, aby on směl v našem životě působit. Protože věřte mi, nejsme tak daleko, abychom si mohli dovolit nepustit ho vůbec k jeho osobnímu působení. My musíme ho aspoň občas, my musíme dovolit, aby k nám promluvil ne slovy, ale svým činem. My mu opravdu za dané situace nedovolujeme, aby k nám tímto způsobem promluvil. S námi se nedějí zázraky jenom proto, že mu nedovolujeme, aby vstoupil do našeho života. A teď vám si, aby vstoupil jinak, než pochopením třeba, že ho chápeme, aby vstoupil i svým činem, i svou činností, i svým vlastním životem, aby tam vstoupil. Aby jeho život se stal naším životem. K tomu on nás vedl. Abyste byli jedno s otcem, jako já jsem jedno jsem. A tak dále. Tak tohleto všechno, my nesplňujeme podmínky a my jsme včera měli debatu o tom, jak ty podmínky splnit. Samozřejmě, ono to nejde najednou, protože víte dobře, že Ježíš Kristus neměl mnoho těch učedníků. Měl jich napřed 12 a potom plus 57 a to bylo všechno, co měl do smrti. Ale tím nechtěl říci, že by tomu bylo na věky tak. Naopak on řekl, až já budu povýšen, to znamená ukřižován, potáhnu k sobě všechny. To znamená, my se nemusíme odjít na to, že měl tak málo učeníků, že my se nemůžeme stát vědomými učeníky páně. Nýbrž, protože už je po jeho smrti, po jeho povýšení, máme právo mu věřit, že nás potáhne všechny. Že není mezi námi výjimka, že nemůžeme o nikom říct, že je jenom povolaný, že my se musíme každý považovat za vyvoleného. Vyvoleného tou láskou Ježíšovou. A čili, jestliže cítíte povolání na vinici páně, tak vyvolenost spočívá v tom, že mu dovolíte, aby víru, kterou jste nabili, on směl obnovovat svými skutky. Aby mezi vaše skutky aspoň občas jste dovolili, aby něco taky udělal on. Víte? A tohleto si myslíte, že není vůbec možné, že se od té doby zázraky nedějí. Ale je to z toho důvodu, že mu nedovolujete, aby vstoupil do vašeho života. Tak vykládal jsem tam, jak se má člověk otevřít té činnosti páně. My se uzavíráme této činnosti páně několikrým způsobem. Jedním, za který nemůžeme, a o kterém je zmínka v Otčenáši například, slovy neuvoď nás pokušení, že totiž náš život probíhá v čase a v prostoře, a život boží v čase a v prostoře neprobíhá. Takže nemůže se něco rozdílného na různých úrovních existujícího setkat, protože to je jiná úroveň. Čili to nás uvádí o veliké pokušení, že toto je jediná skutečnost. Za to nemůžeme. V času a prostoru jsme. Ale jsou tady jiné ještě okolnosti. A tato okolnost se dá zrušit. Tato okolnost se dá bravurně zrušit, že žijeme v času a v prostoru. A tím, jak přestaneme žít v času a prostoru, tak nic nám nestojí v cestě, abychom se setkali s Ježíšem, s věčným životem, s Bohem. Jak to chceme nazvat? To je jedno. Jsou tady další podmínky, které nás odlučují od toho centra věčnosti. Že kromě toho, že všechno plyne v času a v prostoru, tak také my přemýšlíme. To znamená, sílu, která do nás vstupuje od Boha, rozkouskováváme na malinké kousky, na tak drobné kousky, že žádný z těch kousků není celkem. A proto nemá schopnost celek postihnout. To je asi jako pro strom nevidíme lesa. Ano? Pro stromy, jednotlivé stromy, to jsou naše myšlenky, nebo jednotlivé události, takové, nevidíme to, co zatím stojí. Celý ten les třeba, není možno ani vidět. Že stojíme uprostřed lesa, uprostřed lidského přemýšlení. Protože Kristus tolik kladl důraz na to, nestarejte se. To vás mělo opravdu připomenout, že to není jenom tak, to neříká jenom tak pro zábavu nebo mimochodem. Proto to opakoval několikrát. I v takové situaci, která byla opravdu prekérní, se zase topili na tom jezeře, ne? Co se strachuje, to vy malověrní? Čili co, proč se staráte, bych tam přeložil češtiny? Vždyť jsem s vámi, ne? Přestože spal, byl s nimi. Tak to je další věc, že máme myšlenky, které jedna plyne za druhou. To nám brání v tom vidět Boha při jeho činnosti, pozorovat ho při jeho činnosti, nebo pustit ho do svého života. Protože to je nekonečný řetěz myšlenek, ve kterých není mezera hledat civění, což je ještě horší. To je ponížení se z úrovně lidské na úroveň kamene. Když jsem kamen, když například civím a nic nedělám, ne, tak teprve se nemohu vědomě spojit s Ježíšem Kristem. Že byl všechno jiné než kámen. A jedině člověk s plným vědomím se může dostat do vědomí o své věčné podstatě. To znamená, ta cesta za ním není cesta ke ztrátě vědomí nebo k zúžení vědomí, nýbrž je to cesta k rozšíření vědomí. K velikému rozšíření vědomí. Že na to přímo překvapuje, jak se rozšíří vědomí. Protože nakonec musí to částečné vědomí naše, které si uvědomuje to nebo ono, vyústit do vědomí, které si uvědomuje všecko. Jinak jsme neuspěli na této cestě. Nějakým způsobem, jiným než si to vy představujete, musíme o všem vědět.
Já jsem vám slíbil, že vám znovu vyložím to, co jsem včera vykládal třem svým přátelům do půl noci, neboť nestačí, jak jsem si včera zjistil, napsat a vyložit symbolismus života Ježíše Krista, když by to nedovedli aplikovat, uplatnit, upotřebit, převést do praxe. Kdybyste nepoznali ty situace ve svém vlastním životě a kdybyste si ve svém životě počínali jinak, než jak by si počínal Ježíš Kristus, kdyby v té situaci byl. Může nás uspokojit nějakým způsobem, že rozumíme Ježíši Kristu třeba symbolice jeho života, ale nejde prosím vás o uspokojení. Jde o to praktikování, jde o to, abychom se uměli řídit, abychom ho uměli následovat. A proto jsem se s nimi haral do půlnoci, jak ho následovat. Následovat znamená nejenom si vést svou, ale dovolit mu také, aby on směl v našem životě působit. Protože věřte mi, nejsme tak daleko, abychom si mohli dovolit nepustit ho vůbec k jeho osobnímu působení. My musíme ho aspoň občas, mu musíme dovolit, aby k nám promluvil ne slovy, ale svým činem. My mu opravdu za dané situace nedovolujeme, aby k nám tímto způsobem promluvil. S námi se nedějí zázraky jenom proto, že mu nedovolujeme, aby vstoupil do našeho života. A teď máme si, aby vstoupil jinak, než pochopením, co ho chápeme, aby vstoupil i svým činem, i svou činností, i svým vlastním životem, aby tam vstoupil. Aby jeho život se stal naším životem. K tomu on nás vedl. Abyste byli jedno s otcem, jako já s ním jedno jsem. A tak dále. Tak to je to všechno, my nesplňujeme podmínky a my jsme včera měli debatu o tom, jak ty podmínky splnit. Samozřejmě, ono to nejde najednou, protože víte dobře, že Ježíš Kristus neměl mnoho těch učedníků. Měl jich napřed 12 a potom plus 57 a to bylo všechno, co měl do smrti. Ale tím nechtěl říci, že by tomu bylo na věky tak. Naopak on řekl, až já budu povýšen, to znamená ukřižován, potáhnu k sobě všechny. To znamená, my se nemusíme odjít na to, že měl tak málo učeníků, že my se nemůžeme stát vědomými učeníky páně. Nýbrž, protože už je po jeho smrti, po jeho povýšení, máme právo mu věřit, že nás potáhne všechny. Že není mezi námi výjimka, že nemůžeme o nikom říct, že je jenom povolaný, že my se musíme každý považovat za vyvoleného. Vyvoleného tou láskou. A čili, jestli se cítíte povolání na vinici páně, tak vyvolenost spočívá v tom, že mu dovolíte, aby víru, kterou jste nabili, on směl obnovovat svými skutky. Aby mezi vaše skutky aspoň občas jste dovolili, aby něco taky udělal on. Víte? A tohleto si myslíte, že není vůbec možné, že se od té doby zázraky nedějí. Ale je to z toho důvodu, že mu nedovolujete, aby vstoupil do vašeho života. Například tady, že vstoupil tady doktor Elger zrovna v okamžiku, když jsem o tom chtěl začít vykládat. On považuje za režii. Já zase vím, že je to právo, které jsem dal Ježíši, aby vstoupil do jeho života. Žádná režie. Já mám právo také dávat, pokud se lidé dají. A on se včera dal. Právo, aby vstoupil on do jejich života. Víte? Protože nesmí se zjít oddělenou bytostí. Že? A když mě ukáže, jako se to stalo v koncentráku poprvně, těch pět mě přivedeš, tak to právo trvá. Jo? Žádná režie. To je právo. A ty máš taky právo a každý má právo do života ještě pozvat. Jo? To nebyla režie, to byla součást toho, že já jsem pozval do tvýho života Ježíše.